Og vejret i dag tørt vejr, men mange steder skyet, diset eller fortsat tåget. I de sydøstlige egne overskyet og regn på Bornholm. Temperaturerne ligger omkring de 5 grader, og vi får svag til jævn vind fra østlige retninger.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Vi sidder her på Sult i dag, og Sult, det er en restaurant ved Cinemateket midt i Københavns centrum. Og jeg sidder her med ikke mindre end Gitte Seeberg, og hun er generalsekretær i WWF, Verdens Naturfonden Danmark. Nå, Gitte, vi skal jo tale i dag med både om både bæredygtighed og hvordan det skal stå til, og hvad kan vi jo selv gøre derhjemme som forbrugere for, om så må sige, at redde verden. Gitte, hvordan står det til?
Jamen først vil jeg sige tak, fordi du har inviteret mig i dag, Selina. Det er jeg rigtig glad og stolt over. Og jeg vil også sige tillykke med prisen, eller din seneste pris, vil jeg sige, for du har jo lige fået en ny pris,
tak,
og det er Nordisk Råds Natur- og Miljøpris.
Tak skal du have.
For dit arbejde med lære os alle sammen, at vi ikke skal spille så meget mad. Så det er rigtig, rigtig flot. Det er en god debat, du har rejst, og derfor er jeg også glad for at være din gæst her i dag og tale om bæredygtighed, fordi det handler... Ja. Det er jo rigtig meget om det her.
Ja. Og jeg har selvfølgelig glemt at præsentere mig selv. Ja. Jeg hedder Selina Juhl, og jeg stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild og Mad. Vi er Danmarks største bevægelse mod madspild, som har sat madspild massivt på dagsordenen. Godt, tilbage til Gitte.
Jamen, der er mange problemer i verden med bæredygtighed. Det sidste, vi jo har, hvor det har været rigtig stort, at vi har talt om det, jamen, det var jo COP19 i Warszawa. Mm. Og der har vi også som organisation været nede og deltage i forhandlingerne, eller ikke i forhandlingerne. Vi forsøger jo at presse på så meget som muligt for, at der bliver gjort noget ved klimaproblematikken. Mm. Men jeg tror, de fleste er kommet skuffet ud af mødet, ligesom man er kommet skuffet ud af mødet i en række år efterhånden.
Jamen altså, hvordan kan det egentlig til at være? Og de der COP-konferencer, de har jo stået på siden, altså COP15, som gik jo ikke helt så godt. Og så gik det ned ad bakke fra nu af. COP19, altså hvordan kan det være, at der bliver holdt alle de mange konferencer, og alligevel er der altså ikke nogen rigtige resultater? Alligevel er der mennesker og lande, der er uenige. Er der overhovedet nogen fremtid for COP-konferencer? Hvad synes du om det altså?
Jamen, det er der selvfølgelig, fordi man må sige, der er ikke rigtig andre fora end FN-foret, hvor man kan sige, at alle verdens lande samles. Men det er selvfølgelig meget skuffende, ikke mindst også, fordi nu er der lige kommet en ny rapport for FN's klimapanel. Og igen siger man jo, jamen altså, man er jo så sikker, som man overhovedet kan være på, at de her klimaforandringer, de er menneskeskabte. Mm. Og man, vi siger også noget om, hvad det egentlig, der kommer til at ske ved vores klode, hvis vi ikke gør noget nu.
Ja.
Fordi man kan også vente med at gøre noget, men jo længere vi venter, jo dyrere bliver det simpelthen. For det er klart, at hvis man skal knække kurven op for et meget højt niveau, jamen bliver det dyrere end at knække den herfra. Fordi vores CO2-udslip, det stiger og stiger. Og det betyder altså, ja, det vi har, altså vi ved, at isen smelter op i de nordlige egne, op i Arktis. Det går ud over isbjørnen, det går ud over sæler, det går ud over alle de mennesker, der lever i området. Vi ved, at der bliver mere og mere tørke rundt omkring. Mm. Temperaturen stiger, og nogle steder falder den, men den stiger og har problematiske indvirkninger. Og jamen, hvis vi så bare kigger hjem i vores lille Danmark, så skal vi jo ikke mere end en uge eller hvad, en uge eller to uger tilbage, tre uger tilbage, før vi havde Bodil, som også huserede, og før det en anden orkan. Altså, så, og det tror jeg, vi alle sammen kan se, kommer med større og større hyppighed, og med voldsommere og voldsommere kraft. Men det er rigtig uhyggeligt det her, fordi når vi sådan kigger ud i fremtiden, så vil det her jo betyde, at der bliver steder, hvor mennesker lever i dag, som de ikke kan leve i fremtiden.
Nej, og så der kommer klimaflygtninger.
Ja, der kan komme klimaflygtninger, der kan komme krige, og der kan komme alt muligt andet.
Ja,
og flygtningestrømme, ikke? Altså, vi har jo mange flygtninge i forvejen i Europa, som kommer fra meget fattige kår, og det må man også antage, at det også vil stige.
Men det er jo også det tragiske, ja. Det er jo, at det er jo 90% sikkert, det er menneskeskabt. Og det tragiske er jo, at mange mennesker lukker øjnene for det. Fordi de tror, at jamen, altså, nu kan vi ikke gøre mere ved det. Nu er det ligesom for sent at gøre noget ved det. Og tror du, det er for sent at gøre noget ved det? Eller er der en optimistisk fremtid, altså, ifølge dig?
Ja, men altså, vi synes, er ret optimistisk på det. Altså, altså ikke så optimistisk på det politiske spor, fordi det er godt nok et tungt spor. Men ja, der er jo rigtig mange virksomheder, der er interesseret i den her dagsorden, og som gør noget, og som virkelig går foran, også med at udvikle teknologier til, hvordan kan vi leve anderledes i verden, hvordan kan vores verden blive mere grøn, og hvordan kan vi have mere vedvarende energi. Og så er der jo rigtig mange mennesker, sådan nogle som dig selv, som også er meget optaget af, altså, hvordan kan vi forbruge noget mindre? Hvad kan vi selv som borgere gøre for at ændre på tingene? Og måske kan det også være det, der nogle gange virker frustrerende på folk. Kan man, altså, nytter det overhovedet noget, at vi sådan en lille bitte borger i lille bitte Danmark gør noget i den globale sammenhæng?
Men er det jo ikke også rigtigt, altså, fordi selvom vi i Danmark er et lille land, så kan vi jo faktisk gøre en masse, som vi også kan lære de andre store lande, altså Kina og Rusland og Indien og Brasilien, altså vores teknologier og vores bæredygtighedsteknologi og green tech kan jo altså videreføres og vidensoverføres til det store. Kan vi bidrage med det?
Jamen, der er du virkelig fat i noget centralt, fordi det er faktisk rigtigt, altså, det er faktisk ikke ret lang tid siden, at vi i Vandnaturfonden, jamen du var jo selv til stede, gav den danske regering, altså ved Helle Thorning-Schmidt, en pris. Mm-hmm. Og det er ikke den danske afdeling, vil jeg gerne sige. Det er vores internationale kontor, WWF, er jo en meget stor international, verdens største internationale miljøorganisation.
Ja, det er det.
Ja, og vi gav vores moderorganisation gav en pris til regeringen, og til Danmark, fordi vi gennem mange år har haft en enighed om at have en ambitiøs klimapolitik, have en ambitiøs vindmøllepolitik, som har, hvad kan man sige, partierne været enige om i mange, mange år, og i hele taget være meget langt fremme. Og Danmark bliver jo fremhævet også i vores organisation som eksemplet på, hvordan andre også burde gøre det. Så det arbejder vi faktisk meget med i vores i WWF Danmark. Vi arbejder med ligesom at prøve at se, hvad er det egentlig, Danmark har gjort.
Ja.
Men det betyder ikke, at Danmark gør det perfekt, fordi der er faktisk rigtig meget at komme efter på rigtig mange områder stadigvæk. Vi har et kæmpestort forbrug på alle mulige områder. Det er ikke kun klima, som vi interesserer os for. Vi har selvfølgelig et stort CO2-forbrug, men det er også den måde, vi lever på. Vi spiser rigtig meget kød. Vi forbruger rigtig mange ting, og vi køber, vi smider ud osv., og det giver en meget stort, det man kalder fodaftryk. Og en af de ting, vi interesserer os meget for, det er, altså, at her i Danmark, der har vi en kæmpestor svineproduktion. Vi har faktisk opvokset faktisk omkring 29 millioner svin om året. Og de her svin, de lever fortrinsvis af soja. Og den soja, den køber man i Sydamerika. Og der er et kæmpestort problem med afskovningen i dag, fordi regnskoven bliver fældet for at gøre plads til sojabønder. Ja. Og det er nogle problemstillinger, vi arbejder med, så man kan sige, at det, at vi er så glade for flæskestart, som vi alle sammen har spist her i julen gået fra, jamen, det har faktisk et direkte aftryk på den brasilianske og argentinske regnskov.
Og det er jo sådan set meget interessant, for det er apropos julen. Vi sidder jo her i dag i juletiden, og der er jo madspil, altså det, at man smider mad ud, det er jo virkelig en altså julen er en madspilshøjtid. Alene i december måned, der smider folk ud på 1000 kroner i skraldespanden af mad. Og nu når vi tænker om lige præcis fiskesteg, som resterne ikke bliver spist, som du siger, det er jo den direkte påvirkning på den globale dagsorden også. Og det er så også noget, som vi forbrugere kan gøre ved til at mindske. Lige præcis at mindske vores brug og smide væk kultur, som du tidligere var inde på. Og så for mange mennesker kan det være meget uoverskueligt at tænke på klimakvoter og det ene og det andet, og hvad kan man gøre? Men altså, jeg vil sige sådan noget som madspil er, og det er jo derfor, at madspilsdagsordenen er blevet så stor, og jeg ved også, at I også som organisation arbejder med det, og jeg har også set med jeres engelske kollegaer på en konference i Amsterdam for nyligt om det, der også har fokus på det. Men madspil er meget håndgribeligt. Det er noget, som mennesker kan forholde sig til. Altså, de kan måske ikke forholde sig til 5 tons CO2, eller hvad, men de kan forholde sig til ikke at smide mad ud, fordi de koster penge, og det koster deres tid. Så det er jo sådan set meget tankevækkende. Men en anden ting, som kan man sige, en anden dagsorden i madspil, det er jo, som du også har fortalt omkring de globale ressourcer, det er, at vi bliver jo flere og flere mennesker. I 2050, der bliver vi 9 milliarder. Og den nyeste FN-rapport, der siger vi, at vi bliver 11 milliarder i 2021. Og lige nu har jeg lige læst nogle meget, meget skræmmende tal fra FN. Jeg har lige talt på en stor FN-konference i Rom.
Ja.
Og de tal, de er faktisk meget tankevækkende. De er, at 40% af verdens landbrugsareal bliver brugt til at producere mad til skraldespanden. 40%. Ja, Gitte, hvad synes du om det? Er det ikke bare skræmmende? 40%?
Jo, altså vi har i hvert fald, altså det er i hvert fald virkelig tankevækkende, at altså man mener jo, at op mod en tredjedel, måske alle mad, ja, det ved du mere om, end jeg gør, bliver altså simpelthen, ja, en tredjedel bliver simpelthen smidt ud. Jeg kan lige give et lille personligt eksempel. For 3 år siden, der fik jeg et hønsehus i fødselsgave, og fik så samtidig 6 høns. Og det var jeg meget glad for. Ja, det er så. Jeg har fået nogle nye i mellemtiden. Men, det gjorde sådan af flere årsager. Det er, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt. Det er dyre, og så får man æg og alt det her. Ja. Men en af de ting, man kan se med mine høns, det er, at efter vi har fået høns, så har vi holdt op med at smide mad ud.
Okay.
Fordi hver dag, der samler vi sådan, har vi sådan en skål stående i køkkenet, og der ryger alle madresterne i. Og jeg vil sige, der er ikke nogen, tror jeg, som ved, hvor meget mad man smider ud hver dag, før man får høns. Nej, ja, og før man begynder at samle mad.
Fordi der er fokus på det.
Ja, fordi altså, jeg smider jo ikke længere broccoli-stykker ud, eller gamle kartofler, eller madpakker, eller et stykke skinke, der har ligget for længe. Det hele ryger ned i hønseskålen. Og selvom jeg synes, at vi har rigtig meget fokus på det derhjemme, og køber fornuftigt ind, og altså kun laver de portioner, ja, jeg har også lavet også til min madpakker og sådan noget til dagen efter, men det er sådan ret afmålt, så har vi næsten en hel sådan margrethe-skål, sådan en plastikskål, sådan en mellemstor størrelse, næsten en helt fyldt hver dag. Og det er fordi, der ligger der gammel brød fra weekenden før, og så ligger der rugbrød og sådan noget. Altså alt muligt forskelligt, måske nogle havregryn, der er blevet for gamle, eller altså det er bare enorme mængder, man smider ud. Selvom jeg selv synes, at jeg forsøger at tænke på det i dagligdagen.
Men det er lige præcis det, du er blevet opmærksom på det lige nu, og høns er jo glimrende madspilsmaskiner. Ja. Jeg skal lige sige til vores nye lyttere, som nu kommet til vores program. Der er lidt larm i baggrunden, og det er fordi, vi befinder os lige nu på restaurant Sult ved Cinematiket, og det er jo juletid, hvor de har travlt med en helt masse juleanretning. Derfor kan det være, forekommer en lille smule larm. Men en anden ting, som også er meget interessant, fordi vi jo lige udgivet en ny rapport sammen med Landbrug Fødevare her til julen, hvor vi virkelig er gået i dybden. Og vi er jo nørder i forvejen, men nu nørder vi endnu mere. Ja. Vi er virkelig gået i dybden med Danmarks madspil. Og vi spørger folk, hvad er deres største udfordringer? Danmarks største udfordring, hvis vi tager her fra Danmark, der er mig, de er køleskabshospice. Og så vil du spørge, hvad er køleskabshospice? Jo, vi bruger vores køleskabe og vores fryser til at placere madvarer. Og så dør maden lige så langsomt, og så om et par uger, så smider vi det ud med god samvittighed, fordi nu er det jo ikke længere blevet mad, nu er det blevet madaffald. Så vi bruger simpelthen køleskab og fryser som hospice. Så altså, hvis vi skal tage fat i danskere, så skal vi altså afhjælpe dem med at sige, jamen, hvordan kan man få køleskabshospice til at forsvinde? Altså, og en af de ting, som jamen, du også var inde på, det er jo høns, men det er jo ikke alle, der har høns.
Nej, det er jo ikke alle, der kan have høns. Men altså, en af de ting, som jeg ved, altså nu min far, for eksempel, for lige at drage ham ind i billedet, nu han er blevet alene, desværre. Og det er altså virkelig en ting, han brokker sig over. Det er det, når han går ned og handler i Kvickly eller hjemme, eller hvor han nu handler, over mængderne.
Ja, mængderne.
Ja, og det er altså faktisk fået ham til, altså nogle steder, begyndt faktisk at gå ned et sted, hvor man kan købe 2 af hver, eller 3 af hver, eller noget. Fordi han er simpelthen, som jeg siger, altså hvorfor skal jeg betale 90 kroner kiloet for et kilo hakket oksekød, når der lige ved siden af ligger 3 pakker med 1 kilo i hver, ja, måske 700 gram eller hvad der nu er, de sælger i. Men hvor kiloprisen så er det halve. Altså, det er virkelig sådan et dagligt irritationsmoment. Og der synes jeg egentlig godt, at man, og jeg ved også, at det er noget, du er i dialog. Og vi har også, vi har også haft rejst det, når vi har når vores organisation har møde med supermarkedet. Altså, kan man ikke, altså skal portionerne være så store? Ja. Kan man ikke godt lave det sådan, og så der også er til et ældre ægtepar, eller præcis, til en enlig, altså fordi et halvt kilo kød, det er simpelthen bare for meget.
Jamen, det er jo rigtigt, som du også siger. Altså, problemet i Danmark ligger i, at en femtedel af Danmarks befolkning er singler. Og de har jo lige præcis ikke brug for de store forpakninger. Nej. Vi har været i kontakt med industrien også, og så siger jo industrien selvfølgelig, at hvis man skal producere mindre forpakninger, så bliver det dyrere. Men på den anden side, jeg ved jo fra flere eksempler fra udlandet, hvor man kan lave emballage, hvor man ikke behøver overemballere, fordi det er sådan en tredje problem. Vi skal ikke producere mere plastik, vi skal ikke tilføre mere emballage til omverdenen, om så må sige. Men man kan lave en intelligent emballage, for eksempel med flere forskellige lommer, hvor man kun åbner den første lomme ad gangen og får lidt indholdet, og så når de er færdige, så er det lomme nummer 2 og lomme nummer 3. Så altså, man kan sagtens lave intelligente løsninger. Fordi altså, singler har et problem, som hedder, at det smider omkring 8-90 kilo mad ud om året per person. Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi din far godt kan lide at smide mad om det, fordi han simpelthen ikke kan få det spist. Men nu når vi taler om madspil, det er en anden problem, som igen kædes med naturen. For det første, madspil er verdens tredje største CO2-synder. Og det tænker man jo ikke over. Altså lige nu har vi jo lige haft efter æblesæson og pæresæson i Danmark, og vi har haft nogle ganske glimrende egne pæreæbler, men køber vi den, eller hvad hedder det, plukker vi den? Nej, det gør vi ikke. Vi går ind til Bosen, og så køber vi nogle æbler, der er flået fra Chile, eller New Zealand, eller Brasilien, og så smider vi dem ud oven i købet. Så det er jo et kæmpe CO2-aftryk. Men en anden
specielt kødet er virkelig...
Ja, og så er det også kødet, ja. Lige
altså,
præcis,
og
ja.
Der må jeg sige, der er jo, altså, hvis man vil tænke sådan på CO2'en, altså, så gør man klogt i at spise lyskød. Altså, kylling er bedre end svin, og svin er bedre end oksekød. Altså, for eksempel, hvis man kigger sådan i CO2-kæden, så er kyllingen det bedste, man kan få, hvis man gerne vil have kød. Hvorimod, at det er rigtig godt, hvis man ser det CO2-mæssigt, at spise fisk.
Ja.
Og det er, derfor opfordrer vi også til at spise fisk. Mm. Desværre er det jo sådan, det er ikke kun regnskovene, der under en massiv pres,
også
men også verdens fiskebestand. Ja. Over 80% af verdens fiskebestand er altså decideret nedfisket.
Over 80% af verdens fiskebestand er nedfisket.
Ja, og det betyder, at man simpelthen skal være... Altså, at selvom vi giver det her råd, bliver vi også nødt til ved siden af at give et råd om, at man skal være meget ops på, hvad det er for nogle fisk, man spiser. Fordi mange fisk er faktisk truet.
Så det er ikke nok bare at spise fisk. Det er også nok at finde ud af, hvad det er for nogle fisk, man kan spise.
Ja, CO2-mæssigt kan det jo være godt nok, men det hjælper jo ikke noget, hvis fisken er ved at uddø, og det er en meget truet fisk. Så der er faktisk fisk, som bliver solgt i både danske supermarkeder og på restaurationer, som man burde holde sig fra i dag. Ål for eksempel, men også tun, som vi jo, alle os danskere, vi er jo rigtig glade for.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Men det er også en af de fisk, altså, hvor man siger, den er kritisk med tun. Det betyder ikke, at der ikke er tunbestanden, der er bæredygtig, men det er kritisk. Mm. Så bare for at sige, at altså, tingene er... Altså, vi siger jo så godt, ja, men I må ikke spise alt det kød. Og I skal spise noget fisk, men I skal også have spurgt, hvad for nogle fisk I spiser. Så vi ved godt, det er lidt kompliceret. Vi har faktisk udgivet sådan en fiskeguide, som ligger på vores hjemmeside, og hvor man så kan se... kommer forhåbentlig snart på en app, hvor man så ligesom kan gå ind og se... Hvad for nogle fisker så rigtigt? Generelt er det bedst at holde sig til dem med akvakultur.
Men er de nu med, hvor I også helst gerne vil påvirke industrien og detaljhandlen, simpelthen for at sige, at der er måske nogle fiskearter, I ikke vil have, der skal være i butikker?
Ja, vi har i lang tid kæmpet for at få ålen væk fra hylderne, og det fik vi så hos Dansk Supermarked for en overrække.
Ja, det var rigtig godt.
Og sidste år kom Coop med, og faktisk har vi her for et halvt års tid siden, bliver det vel snart, lavet en aftale med Dansk Supermarked, hvor vi forsøger at hjælpe Dansk Supermarked med at gøre deres sortiment i deres supermarked gå mere i retning af bæredygtighed. Så Dansk Supermarked har faktisk sat nogle rigtig, rigtig høje mål, og dem skal vi hjælpe dem med at nå. Mm. Og det er en rigtig god måde at gøre det på, fordi vi... det er meget indviklet for forbrugerne at vide. Her har vi 30 slags fisk, og det kan være, altså måske kan rødspætten være god nok, hvis den kommer et sted fra, men ikke god nok, hvis den kommer
der. Ja, det er
den,
rigtigt.
Så derfor vil vi jo gerne have, at vi som forbrugere kan gå ud i supermarkedet, være sikker på, når vi tager noget op af køledisken, at det er i orden, så man ikke skal være ekspert eller huske at have WWF's fiskeguide med.
Ja.
Så det, vi er meget ops på det, og er rigtig glade for, at der er nogen, der tager det alvorligt.
Og det er også lige præcis det, at forbrugeren er jo forvirret i dag. Altså, der er jo mange mennesker, der er overinformeret. Vi er overinformeret det med alle nøglehulsmærker, Fødevarestyrelsens nye kostråd, og det ene og det andet.
Det er og det også indviklet, altså, og hvad det betyder altså. Ja.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag opholder sig på restaurant Sult i Indre København. Bag mikrofonen sidder Selina Juhl, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad,
og Gitte Seeberg, generalsekretær for WWF, Verdens Naturfonden Danmark. De kæmper hver især for at få bæredygtighed og madspild på den politiske dagsorden og få reduceret det tonsvis af mad, der årligt ryger i skraldespanden. Alene i Danmark taler vi om 540.000 ton, hvilket koster de danske forbrugere 16 milliarder kroner årligt.
Altså, der er jo lavet flere undersøgelser, der viser, og vi har blandt andet lavet i Stop Spild og Mad en undersøgelse, hvor vi spurgte danske forbrugere, om de gerne vil ændre deres vaner, om de blandt andet gerne vil undgå madspild, ja, osv. osv. De fleste vil jo gerne, men når de kommer til stykket, så kan de ikke, eller så har de ikke tid, og det er jo lige præcis det, altså om vi vil ønsker, at folk skal mindske madspil, eller om de skal spise mere fisk og mindre kød.
Men jeg tror faktisk ikke, at du er helt ret, Elina, for jeg tror faktisk, at den kampagne, du har lavet, og jeres organisation har lavet, tror jeg faktisk har haft en rigtig gavnlig virkning, fordi det første, man gør, når, altså for at ændre folks vaner, det er, at folk bliver opmærksom på, at der overhovedet er et problem.
Mm. Jamen, det
og der
har vi
tror
gjort.
Jeg, der er rigtig mange, der er vågnet op og siger, at det kan det virkelig være rigtigt, og der har været mange artikler, der har været skriderier om. Ja. Og derfor tror jeg, der er bare rigtig mange, der er kommet sådan et stykke hen ad vejen, hvor man i hvert fald siger, jamen, der er faktisk et problem. Mm. Og så kan det godt være, at det tager lidt lang tid at gøre noget ved det. Men bare det, man har fokus på, at man tænker på det, det er altså et meget stort skridt.
Det har du ret i, Gitte, og også det med, altså vores undersøgelse her, det sidste undersøgelse, det viser faktisk, at hver anden dansker har mindsket sit madspil i forhold til et år siden. Så det, der er ikke bare bevågenhed om emnet, men der er også handling. Men igen, altså vi er utålmodige, vi vil jo gerne have, at der skal være meget mere handling.
Sådan er vi også i vores. Sådan
er vi også i vores. Rigtig, rigtig gerne. Men altså, jeg tror, de tager jo lang tid. Og en anden ting, som man også lige skal huske på, det er jo, at jeg tror, og det er også vigtigt også for jer, at angribe sagen fra flere forskellige retninger. Fordi de skal jo ikke nødigt gå hen og blive sådan noget med, nå, de er jo sådan noget økoflipper-agenter, der kun er sådan for om så må sige, de røde, og dem, der interesserer sig for at være hippier og have høns i haven, altså med al respekt. Altså, det skal jo lige præcis være sådan, som alle skal være med på det. Hvordan oplever I jeres altså, medlemmer og de mennesker, I kommer i berøring med? Fordi der er jo garanteret også nogen, der siger, at ej, de er sådan noget økoflipper noget, de vil vi ikke være med til.
Ja, jeg vil sige, at jo, jeg synes, der er meget godt gehør for klimasagen og sådan noget, men vi har desværre lavet Coop, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det er ikke så lidt frygteligt længe siden. De lavede sådan en undersøgelse, hvor de spurgte deres forbrugere, betyder det noget for jer, at fiskene er bæredygtige, eller de ikke er bæredygtige? Mm. Og der må man sige, det betyder altså ikke ret meget for ret mange forbrugere. Oh. For man havde så også stillet sådan et spørgsmål, vil du give så meget mere for en pose rejer, hvis den er MSC-certificeret? Mm. Og det var der nogen, der ville, men der var også mange, der ikke ville. Mm. Så jeg tror egentlig, vi har en rigtig stor opgave i at få formidlet til den danske befolkning, det er jo vores opgave som organisation, få formidlet det her med, hvor truet verdens fisk faktisk er. Og som du var inde på lidt tidligere i udsendelsen, så jamen altså, i 2050, der er der 9 milliarder mennesker på kloden, og muligvis er der 11, når vi når frem til der lever vi så ikke, men når vi når frem til
21.
Og jamen, det er rigtig, rigtig mange mennesker, og der bliver man simpelthen nødt til at have styr på de her ting, for ellers der er rigtig mange mennesker, der lever af fiskeri, og også får deres ernæring fra fisk.
Jamen, det
og, og det nytter jo så ikke noget, og det har allerede nu, kan man se, jeg har lige været i Indonesien. Vi arbejder med havrefiskeri i Indonesien, og der var jeg forskellige steder. Men jeg var blandt andet på Bali, hvor der er en kæmpestor havn i hovedstaden, Benoa hedder den. Og der var jeg, fik jeg lejlighed til at komme ned og tale med nogle fiskere.
Mm.
Og de fortæller jo altså, at de måske bare for 10 år siden, der fiskede de på en, eller 5 år siden, på en helt anden måde, hvor det var sådan, man kunne gøre det på dagture, eller på måske en 2-dagsture, 3-dagsture. I dag kan en fisketur sagtens være på måske en måned, fordi de simpelthen nødt til fordi de er nødt til at tage så langt væk for at komme ud steder, hvor der er mange fisk. Altså, de fornemmer virkelig det fattige mennesker, det her.
Ja.
De kan virkelig om nogen mærke, at der bliver færre og færre fisk. Men de lever af dem, og derfor er det jo rigtig problematisk. Jamen, og derfor er det jo vigtigt at få styr på det her.
Ja, det er faktisk ret skræmmende at tænke på, at man kan allerede nu se resultater af ressourceknaphed og klimaforandringer. Og det kan godt være, at der er mange mennesker, der benægter det og siger, at det findes ikke, eller det kan vi ikke tage os af, men altså, det findes. Så som jeg har lige været i Amsterdam på et stort EU-møde, hvor en af vores partnere, det er WWF England, Duncan Williamson, deres policy, consumer policy officer, han er så en ansvarlig for forbrugere. Ja. Han sagde en meget interessant ting, og han sagde det der med, jamen, vi taler om verdens ressourcer osv. osv. Jamen, altså, vi kommer ind i en verden i 2050, hvor der bliver kamp om ressourcer. Mm. Altså, så medmindre vi ikke gør noget nu, så bliver det. Det bliver
og rent
kamp
vand,
om ressourcer.
Og rent vand.
Og mere og mere regnskov, der bliver fældet ned. Så altså, det er noget, der virkelig vil påvirke. Og det er godt ved, at vi ikke kan se det lige nu, men det kommer.
Det er meget interessant faktisk, ikke? Fordi vi ser meget på UK, på England. Fordi at den britiske befolkning er... Altså er meget mere aktiv end danskerne. Jeg ved ikke, om vi som danskere, vi er bare meget, meget forkælet og vant til, at regeringen og Folketinget, de løser alle vores problemer, og det er sikkert i orden, alt det vi forbruger, og alt det, altså vores sygehus og værelse. Vi har sådan en anden forståelse af os selv. Yeah. Altså. Men faktisk er de engelske forbrugere, de er virkelig op på beatet.
Yeah.
Og der findes ikke et supermarked i England overhovedet, som ikke har en politik på fisk og på soja og på
og donere mad til hjemløse.
Ja, og alt det her, fordi at de simpelthen bare er meget mere optaget af, altså hvad er det for nogle varer, der ligger derude, og hvor kommer de fra, og har det skadet nogen steder på kloden? Altså,
altså meget mere end Danmark, faktisk.
Ja, meget, meget mere. Altså nu snakker vi om soja, altså så vores svin og vores dyr og vores kyllinger spiser soja, det giver et kæmpe fodaftryk. Altså når vi ser på, hvor stort er vores danske fodaftryk på grund af den her kæmpe produktion på for eksempel Argentina og Brasilien, så svarer det til, at et regnskovsområde på størrelse med Sjælland er blevet fældet. Det er et kæmpe, kæmpe areal. Og vi har også et enormt fodaftryk ude i Sydøstasien med palmeolie. Man bruger mere og mere palmeolie alle steder. Mm. Mm. Men det er altså orangutangens og tigerens habitater.
Ja, det er det også.
Hvor man, hvor man, kan man sige, man planter, altså fælder det til fordel for, for palmeolieplantage. Og det skal vi bare være klar over. Altså, at vores forbrug i vores del af verden,
den påvirker.
Påvirker direkte naturen andre steder.
Ja.
Og de sammenhænger de rigtig gode til i Storbritannien, og altså forbrugerne ved faktisk også meget om, og vi forsøger også, og jeg sidder også her og fortæller om det, vi forsøger faktisk også at fortælle om det i Danmark, men forbrugerne er meget aktive i, det ved vi jo i England, og det er faktisk rigtig sjovt at
arbejde med. Det er meget tankevækkende, jeg skulle hilse at sige igen, hvis der er en lille smule larm, det er fordi vi sidder på Café Sult for øjeblikket, der er i fuld gang med juleforberedelser. Danske forbrugere, men jeg synes også, at danske forbrugere er blevet mere og mere ansvarlige og mere og mere opmærksomme på det. Altså alene vi kan sige her i Stop Spild og Mad, der eksisterede i 5 år, hvor vi virkelig har masseret den danske befolkning, og der er flere, der er begyndt at gøre noget. Der er butikker, der er begyndt at gøre noget. Der er fødevareproducenter, der nærer mad til hjemløse osv. osv. Så det er stille og roligt begyndt at ske. Men jeg tror i Danmark, at vi kan ikke rigtig kede. Altså, vi er jo stadig et lille land, og vi er mange gange, hvor vi sidder i vores lille andedam, og så tænker vi kan ikke have påvirkning. Vores lille bitte land kan ikke påvirke et eller andet sted i Afrika, eller et eller andet sted i Sydamerika og sådan noget, og hvad skal det nu til for? Og så altså, det er jo måske det der med at få den der forståelse, at vi er altså en del af en stor verden, og vores handlinger påvirker faktisk dem over på den anden side af kloden. Og apropos det der med at smide mad, og nu er det jo sådan, at julen er jo faktisk, udover det madspilshøjtid, det er jo faktisk, nu når du snakker om kød, det er det tid, hvor folk også smider meget kød ud.
Ja.
Vores seneste undersøgelse viser, at folk er meget, meget kede af at smide kød ud, men det gør det alligevel.
Ja, for til sidst kan de altså ikke spise mere.
Til sidst kan de altså ikke spise mere.
Jeg kender det jo selv. Men, altså, men der er, altså, vi vil så sige, der er altså, udover at julen er en, hvad kan man sige, topper for vores kødforbrug, så er der altså også et helt generelt problem med vores kødforbrug i Danmark. Det er simpelthen meget, meget højt. Også i forhold til andre lande. Mm. Og det kan man sige, det, altså dels påvirker det jo klimaet i en negativ retning og andre ting i en negativ retning. Men altså, det er jo heller ikke særlig sundt at spise så meget kød. Så det ville jo være rigtig godt, hvis man på mange måder, både hensyn til klimaet, men måske også hensyn til os selv, hvis vi kunne få sådan nogle spisevaner, som var så lidt mere asiatiske, hvor man putter nogle flere grøntsager i og krydder lidt mere, lidt mindre kød. Sådan spiser man jo faktisk også i Italien, og i Spanien og i Tyrkiet og sådan nogle steder. Der ser du heller ikke, at der kommer sådan 300 gram flæskesteg ind på bordet.
Det er jo meget dansk.
Der forstår kødet sådan, er sådan et skive noget lækkert.
Lige
og så
præcis.
Og så er det det.
Og masser af grønt. Og
det
masser,
kunne vi godt lære lidt af.
Det kunne vi godt lære lidt af. Og også på den FN-konference, som jeg lige har været på i Rom, og talte på en meget, meget interessant konference, der sagde det jo lige direkte, at hvis alle mennesker i hele verden, vi bliver vegetarer, jamen så ville det være mad nok til alle. Altså, ja. Fordi lige nu er det jo rigtig meget landbrug. Det er blevet brugt til at producere kød. Men selvfølgelig skal vi også være opmærksom på ikke at ende i den situation, hvor Danmark ikke skal have noget vækst. Eller hvor en hel masse landmænd går konkurs, fordi folk lige pludselig holder op med at spise kød. Fordi det er også en anden del af det. Altså, selvfølgelig skal vi mindske madspil, men ja. Vi skal være opmærksom på, at landbrug og producenterne ikke går hen og økonomisk begynder at lide. Fordi ellers så får vi jo endnu en finanskrise. Og det skal vi jo ikke interesseret i. Så det er jo måske det der med at finde en rigtig god balance, hvor vi siger, måske at få mere ud af mindre, altså hvor spise mere kvalitet, måske økologisk i stedet for konventionel, og så måske stille større krav til producenter, det skal producenter kvalitet.
Ja, højere kvalitet.
Højere kvalitet, osv. osv. Fordi vi skal jo ikke gå hen og påvirke landbruget til, at det går konkurs.
Men det er en god debat også at tage med supermarkederne, det der, altså i det hele taget at kunne tage en debat om, altså få mindre portioner, mere kvalitet.
Lige præcis, ja.
Men der, man må så også, altså desværre sige, at jeg tror, vi som danskere adskiller os også lidt i forhold til nogle af de andre lande, sydpå. Fordi absolut. Vi, basically er danskere ikke rigtig parat til at betale så meget for det.
Det er fuldstændig
rigtigt. Jamen, sådan er det vel også selv, ikke?
Det er jo lige præcis, helt rigtigt, vores undersøgelse her viser, den undersøgelse, vi også har lavet. Vi spørger danskere, okay, nu vil andre danskere mindsket deres madspil, det er rigtig godt.
Ja.
Hvad vil I bruge pengene på, i stedet for, for de penge, som er sparet for mindsket madspil? Vil I bruge dem på bedre kvalitet fødevarer?
Ja.
Nej, det vil bruge den på andet end fødevarer. Det vil sige at købe en iPad eller sådan noget. Og det er simpelthen en del af dansk kultur.
Ja.
Og folk vil hellere spare penge på mad, og så i stedet for at bruge penge på noget andet. For 20 år siden, altså 20-40 år siden, der brugte vi omkring 40% af vores husstandsindkomst på fødevarer. I dag bruger vi 9.
Ja.
9%.
Men især kødet er også blevet enormt billigt.
Ja.
Altså, hvis man ser på, hvad det kostede for 20 år siden, for eksempel. Altså, der er det jo nærmest som om, at det ikke er steget i kroner og øre. Altså, jeg undrer mig nogle gange over, at man kan, sådan op til jul, ikke, så kan man så ned i Kvickly, ikke, eller hvor det nu er i Superbest, jamen, så kan du købe flæskesteg for 15 kroner halv kilo, og tænker, det kan der jo ikke lade sig gøre. Men det kan det selvfølgelig, fordi vi har den type produktion, vi har, og det kan man lide eller ikke lide. Altså, personligt synes jeg, at den er alt for intensiv. Men sådan er det jo. Men forbrugerne vil jo også gerne. De vil jo gerne økologi og alt det der, men altså, når man står nede i supermarkedet og valget mellem den der lækre kylling til 100 kroner og så en til 40, og du får nogenlunde alligevel det samme, så skal man jo også have et vist økonomisk overskud for at vælge til 100. Og det gør danskerne jo så heller ikke, kan man se. Jeg tror, det er meget med mængder. Altså, vi er sådan lidt meget fokuseret på mængder.
Jamen, det er vi også. Men så spørgsmålet om, er der noget, regeringen kan komme og påvirke? Altså, Dan Jørgensen, han er jo lige blevet fødevareminister, og vi kender jo ham godt alle sammen, og hans holdninger i øvrigt. Og jeg vil jo også godt, mine venner på Akselborg er måske en lille smule nervøse for Dan Jørgensen, og han har så forsikret dem, at han skal nok holde styr på væksten stadigvæk. Det er rigtig godt. Mm-hmm. Men hvad kunne sådan en som vores nye fødevareminister, Dan Jørgensen, komme hen og påvirke?
Altså, der er mange ting, en minister kan gøre, altså, hvis man gerne vil sætte fokus på bæredygtighed.
Ja,
altså,
ja.
Der er masser, man kan gøre, og det er altså få. Vi har i lang tid presset på for, at fødevareministeren og Karen Hækkerup var faktisk rigtig god, fordi hun havde taget fat i det.
Ja.
Altså skulle være med til at få organiseret, at danske landbrug og hele sektoren omkring soja rent faktisk går ud og sover sig. Altså bæredygtigt certificeret soja, og det samme på palmeolie.
Mm.
Og jeg håber virkelig, at Dan Jørgensen vil fortsætte det gode arbejde, som Karen Hækkerup havde lavet. Der kan gøres rigtig meget i forhold til fiskeripolitikken, og den danske regering har arbejdet så positivt.
Ja, det gør
en af
også.
De rigtig, rigtig gode ting, som for eksempel er kommet med i EU's fiskerireform her, det er jo, at forbud, 100% forbud mod udsmid.
Ja, det hedder fish discard.
Ja, det blev så ikke 100% forbud mod, men næsten.
Mm.
Altså, men det er rigtig langt. Altså bare nå dertil, hvor at man siger til fiskerne, det er altså ikke sådan, at man bare kan smide de fisk tilbage i vandet, som man tager op.
Nej,
man skal rent faktisk tage dem med. Altså, der er rigtig mange ting, og der er rigtig mange steder, man kan gøre noget. Også hvis du kigger på fødevarekvalitet. Altså, Dan Jørgensen har jo selv været ude og foreslå alt det her med mærkning af buræg, og hvad ved jeg. Og supermarkederne, altså man skal også huske på, de har jo også et ansvar. Altså, vi appellerer jo til, at supermarkederne tager et ansvar for os forbrugere.
Mm.
Og det kan man sige, for eksempel Coop, har jo taget et ansvar i forhold til buræggene.
Ja.
Og nu kan du ikke længere købe
buræg. Ja, det er rigtigt. Det var et stort sejr.
Ja, et stort sejr. Og så jeg vil bare sige, der er masser af ting, man kan gøre.
Lige præcis, ja. Men også lige præcis, at der er jo flere og flere supermarkeder. Og det er jo også fordi, igen, fordi hvem er din sidste led i det her? Det er os selv, det er forbrugere. Og det er jo lige præcis det, som din organisation appellerer til, og min organisation appellerer til, at forbrugere skal være mere kloge.
Ja.
Og fordi forbrugerne har en kæmpe magt. Og det er altså jer, mine damer og herrer, der sidder og lytter på det her program. I har en kæmpe magt til at forandre tingene. Og det er jo derfor, altså når I går ind i butikken, og så siger I, køb 3, betal for 2, jamen hvis I ved, at I ikke har brug for 3, og ikke kun har brug for 1, jamen så køb 1.
Ja, det er præcis.
Altså, lige præcis.
Der er altså ikke noget svaret ved at købe 3.
Lige præcis. Og så også lige nu, især til julen, hvor så folk, de slår hjernen fra, og der er julefrokoster, og der er madorgier, og vi køber aflad på givekort for at betale ved et eller andet godgørende organisation, eller VVF, og så smider vi mere mad ud.
Ja.
Så altså, man skal tænke sig lige smule om, og det man også skal tænke om, det er jo, at det er jo ens penge, man smider ud i skraldespanden.
Mm-hmm.
Så hvis man ikke er til redde verden, eller tænke på de sultne børn i Afrika, eller fældede regnskov, så skal man jo bare tænke på, at det koster altså 10.000 kroner per familie om året.
Ja, det er helt vildt.
10.000 kroner, er det ikke bare mange penge, altså?
Mikrofonholder har i dag overdraget mikrofonen til Selina Juhl, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad. Hun er taget til restaurant Sult for at tale med Gitte Seeberg, generalsekretær for WWF, Verdens Naturfonden Danmark, der ligesom Selina er optaget af at få stoppet det kolossale madspild. Alene i december måned ryger der mad i skraldespanden for 1,5 milliarder kroner.
Gitte, hvordan ser din jul ud? Altså, hvad har du gjort der nogle overvejelser omkring? Altså, udover selvfølgelig at have fået resterne til hønsene.
Ja, hønsene får I sikkert. Nå, men altså, vi holder sådan en relativt traditionel jul.
Ja.
Jeg prøver at holde lidt jul efter de retningslinjer, som jeg selv har været med til at lave.
Man skal tage sin egen medicin.
Ja, vi har, altså, det er sådan nogle råd, vi har med bæredygtig jul. Og man, altså, først og fremmest går det ud fra på, jo, at man ikke køber mere ind, end det man har brug for.
Ja, lige præcis.
Altså, det er det første. Det andet er omkring gaver. Altså, at man altså, giver nogle gaver, folk har brug for.
Mm.
Altså, jeg læste for et par år siden her, hvor jeg selv bor, der har de i lokalevisen, at de har sagt nede på containerpladsen, at folk de kommer nærmest med gaverne, altså de er ikke engang rigtig pakket op.
Ikke? Nej!
Altså bare ned med det. Ikke?
Ej,
altså,
fordi det er synd.
Vi ejer jo så meget, vi har jo simpelthen så mange ting.
Vi har så mange ting.
Og vi har brug for alle de ting.
Ja, 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 ja.
Så altså, når man ønsker sig noget, så lad være med at give andet end det, man ønsker, og lad være med at give mere.
Altså, man siger jo også, man har den talemåde, så man siger, jo flere ting, du ejer, jo flere ting ejer dig.
Ja, jamen, så, det kan man så sige, men altså, man har jo ikke brug for det.
Nej, man har ikke brug for det.
Ja, og så er sådan nogle sådan lidt små tips omkring, sådan, jeg siger, når jeg laver risengrød for eksempel til risalvagnen, men så laver den altid ind i sengen. Jeg kommer altid ind under dynen og koger færdig. Så laver den om morgenen, så stiller den ind i sengen og slår den der under dynerne, og så er den klar, når jeg går hjem. Altså, godt være, den skal varmes. Det var sådan nogle små tips, og så sådan, man kan sagtens lave pæne gaver af avispapir, eller i hvert fald sørge for at købe FSC, sådan, så man ser på, at altså, der bliver jo simpelthen brugt en hel skov af gavepapir i julen, ikke?
Med, lige præcis, med det der, ikke?
Ja. Nå, bare sådan små ting, sådan, man, altså for at sige, selvfølgelig skal man både have et juletræ og fejre jul og sådan noget.
Ja, men man skal jo ikke have sådan en sparejul, eller altså en hippiejul, eller sådan noget. Altså, man kan jo sagtens være meget, meget fornuftig.
Ja.
Altså, men jeg tror, at det, der også handler om, det er, at man skal afstemme med portionerne, og man skal jo finde ud af, altså, købe kvalitet i stedet for kvantitet, i stedet for at købe 3 møgmedister, om så må sige, så køb 1 god økologisk, og så ved du også, at du har betalt for det, og så smider du det heller ikke ud. Altså, og så resterne, fordi man sidder her på første juledag, anden juledag, og man er helt op med risalemang.
Ja.
Altså, en rigtig god idé, man kan gøre, for eksempel, så bruger man resterne af risalemang eller risengrød til noget bagværk. Så bager nogle boller, og så fryser den i fryseren, fordi så lad være med at spise det nu, så kan man tage det op i januar og februar, når man ikke har så mange penge.
Yes.
Og så kan man jo tage det op, ikke? Og så alt det med kød, jamen altså, stykker og rester af kød, lad være med smide det ud, lave biksemad ud af det, og så igen, når hvad man spiser det nu?
Ja, eller lækker sådan nogle asiatiske retter,
ja,
det kan man
det
sagtens
kan man også
putte noget af en flæskesteg i sådan en Med noget så, karri og noget kokosmælk og sådan
lige
noget.
Præcis. Så altså, ja. Jeg tror, de er lige præcis om at være kreativ og være opmærksom på det. Men det er jo også igen for lige at vende tilbage til The Global Green Growth Forum, som vi var med begge to tidligere på året. Fordi det er jo madspil, og bæredygtighed generelt har fået politisk dagsorden. Og det er rigtig godt. Men det er faktisk også lidt farligt. Fordi når Helle Thorning for eksempel taler om madaffald og madspil til Folketingets åbning, så kom jo Dansk Folkeparti lige efter og sagde, hvad de får noget at tale om, og det var da lidt underligt, og så videre, og så videre. Så kommer oppositionen og forsøger at pille det ned. Hvordan ser du politisk fremtid inde i, om så må sige, madspil og hele bæredygtighedsproblematikken? Er det noget, som er blevet for politisk?
Nej, men altså, jeg ser det sådan, at det er en nødvendighed, at alle kommer til at forholde sig til det. Det går, hvad Dansk Folkeparti ikke forholder sig til. Det, men det gør andre, altså det gør de konservative, og det gør altså det gør man, altså det er jo ikke,
ja, du har jo selv politikere
tidligere, altså, det er jo ikke, altså jeg synes alle gør nok, der har jeg fokus på det, altså vi synes jo ikke, at der helt sker nok, vi synes også godt, at man kunne gøre noget mere, man godt altså det offentlige engang, man kunne gå foran for eksempel med grøn indkøbspolitik, altså man kan sagtens have en politik på hvad det offentlige gør, man kunne sagtens implementere det ud til kommuner også og så videre, men selvfølgelig har det fokus, og det kan godt være, at politikerne ikke snakker nok om det, det synes vi i hvert fald ikke. Men man ved jo godt, der er et kæmpe problem, og også et kæmpe klimaproblem, som
der skal gøres noget ved. Men er det bare kommunikation? Ved. Altså det, jeg tænker på, så kan man kommunikeres på en ny måde? Fordi der er jo mange, mange år, bliver det kommunikeret på sådan en lidt dommedagsagtig måde, at verden går under, og vi kan ikke gøre noget som helst, og vi er også løftet pegefinger. Er det, skal man gøre det på en anden måde, så folk og det bliver spiseligt på en anden måde?
Men jeg tror faktisk, det er rigtig svært at kommunikere det på en anden måde. Fordi altså, faktum er, hvis du vil kommunikere konsekvenserne af det, der sker, så er det jo ret ubehageligt at høre på.
Ja, og det er det. Det er ret ubehageligt.
Men det er også svært at kommunikere på en anden måde. Altså, vi har forsøgt i vores lille organisation, også prøve at gøre det lidt foldende ved at komme med her er nogle klimaråd til, hvad kan du selv gøre? Altså sådan små ting, hvad kan du selv gøre? Og vi har lavet den her hønsebog med, omkring madspil, og det kan man også gøre. Der er jo kommet en helt vild interesse for høns, faktisk.
Lige præcis, ja.
Og der er også masser inde i København, som begynder at holde høns, og hvad ved jeg. Altså, det synes jeg er meget skægt, og vi har sammen med Signe Vennebager lavet sådan en lille hønsebog. Den har vi genoptrykt adskillige gange. Der har været sådan en efterspørgsel på den, så det er jo rigtig fint. Ej, men altså, jeg tror, man
så det er
kan
de positive eksempler?
Ja, de positive eksempler også. Ja. Men altså, det er jo vigtigt, at politikerne tager det alvorligt, ikke? Og det er vigtigt, at vores politikere, de arbejder benhårdt i EU og i FN.
Fordi den anden fare for det er også, at det er jo så en anden problem, det er jo greenwashing. Ja. Og selvfølgelig har jeg været på Global Green Growth Forum, som er sådan der store, store internationale forum, der var inde på Udenrigsministeriet, og det sker hvert år, hvor der er mange store virksomheder går hen og præsenterer, hvad de laver, og er det ikke sådan, at mange gange laver det noget, men mange gange er der også mange, der ikke laver nok, men som forventer en hel masse ros for deres lille bitte indsats? Jamen, altså, og så er det jo ved over i greenwashing-segmentet.
Jeg synes faktisk, at der er rigtig mange, der gør rigtig meget. Og jeg tror, at en del af nøglen til den omstilling, vi skal have lavet, den ligger simpelthen hos virksomhederne.
Ja.
Og at virksomheden også har et ansvar. Altså, det er også grunden til, at vores organisation, modsætning til så mange andre, arbejder sammen med virksomheder og prøver at udfordre dem. Altså, nu nævnte jeg det der med Dansk Supermarked. Ja. Men hvis vi kigger på global plan, jamen, så arbejder vi sammen med store virksomheder som Coca-Cola for eksempel, som hvor vi har været inde og kigge på, jamen altså, hvordan kan de reducere deres CO2-forbrug? Mm. Hvad kan de gøre for at reducere deres vandforbrug? Det hænger meget sammen med den måde, der bliver produceret sukker på. Her i Danmark har vi lige lavet en ny aftale med Lego, som handler om, jamen, hvordan kan de reducere deres CO2-forbrug? Og hvordan, altså, hvad er deres CO2-forbrug i forhold til alle de produkter, de køber hos andre?
Altså, så det hvor bliver de en konkurrenceparameter også?
Ja, hvor de skal ind og kigge på det. Og på den måde, der er mange virksomheder, som virkelig er ambitiøse.
Ja.
Og der er også virksomheder, som virkelig er ambitiøse, men som slet ikke reklamerer med det.
No.
Så meget omstilling kommer til at ske hos de store virksomheder.
Ja. Og det kan jo også være en del konkurrenceparameter, fordi altså for 5 år siden, den første kæde, der går ind i kampen mod madspil på grund af os, det var Rema 1000. Og så er det Coop, der er kommet ind på banen. Ja. Og nu er vi også dialog med Dansk Supermarked og Løvbjerg Supermarked blandt andet også. Altså, det kan også være en konkurrenceparameter, fordi lige pludselig, når de er blevet smart, så er der jo lige pludselig flere, der begynder at interessere sig for det og siger, altså, hvis de har en madspilspolitik eller en bæredygtighedspolitik, så må de andre også gøre noget. Og det samme,
men
det
på den måde kan du også sige, at du og din organisation faktisk har flyttet noget, ja. Fordi at
Jamen, det har I jo også.
Ja, det har vi også.
Vi sidder og roser
ja, nej, men men det har vi jo så set også. Men ved at hele tiden holde det op på agendaen, hele tiden udfordre det, ja. Så kommer der flere til, og så på den måde er der nogle
lige
ting,
præcis,
der bliver bedre.
Ja.
Også alt det der med, altså før i tiden smed de jo bare det der kød ud. I dag, der sætter man 60% mærke på.
Ja, det gør man med både Fakta og Rema og Irma. Man har det der kød i dag.
Og det er udmærket.
Ja, det er udmærket, og man kan fryse det ned, og man kan, altså så videre, så videre, ikke? Så man behøver slet ikke at smide det ud, ikke? Og en anden ting, som også er meget positivt, nu er det jo jul, og jeg er jo som sædvanligt topstresset og går i seng 3 om natten, og på grund af så meget arbejde, undskyld min kæreste, jeg vil godt, det ikke kommer så tidligt i seng, jeg skal nok prøve at gøre det bedre, undskyld Jacob, men jeg er i fuld gang med en kæmpe hjemløs aktion, så over de sidste flere måneder har jeg samlet tonsvis, og så virkelig tonsvis af god overskudsmad fra alle mulige producenter. Ja. Og så bliver det opbevaret på AB Caterings lager, som har styr på fødevaresikkerhed og det hele. Og så her den 19. december, der kører vi ud til 30 herberger og værsteder og sygecenter i København og deler ud. Og det er jo så også nogle ting, som man meget interessant, ikke? Når man kontakter fødevarevirksomheder, så først så siger de, hvad er det for noget? Men så kommer de tilbage og siger, hey, vi har faktisk meget, vi kan donere. Og lige pludselig så bliver det jo nærmest en konkurrencebarometer, fordi altså, når de første begynder at gøre noget, så vil de andre også være med. Ja. Og lige pludselig så har vi samlet altså flere tons brød og mad og chokolade, og jeg har også jakker og soveposer og alle mulige gode produkter og proteiner.
Ja, som fejler
de
noget.
Fejler ingenting. Måske kan de ikke sælges, fordi de har 2 eller 3 måneder til udløb, og så kan de ikke sælges i butikker. Men for eksempel, jeg har lige fået 4 paller mysli og proteinbarer, som ikke kan sælges, fordi
de fejler ikke noget.
De har 2 måneder til udløb. De hjemløse vil elsker den. Ja. Så det er jo simpelthen de der med, igen, at der er vilje derude, som du også var inde på. Der er vilje til at gøre noget, også både politisk vilje, men også vilje i befolkning og vilje blandt virksomheder. Og det er rigtig vigtigt, som du også var inde på det første. Virksomheder
er
noget til
at også, så tror jeg, om, at man motiverer de virksomheder, der gerne vil, og man roser dem, og man har dem med, og så må man skælde ud, fordi der er også nogen, der ikke vil noget.
Der er også nogen, der ikke vil noget.
Og dem må vi så være efter.
Ja, og nogle gange, jeg ved jo udmærket godt, selvom vi har et frivilligt, uden at blive gift, vi har frivilligt samarbejde med Arla og med Coop og med Rema og sådan noget, men jeg er også nødt til at være opmærksom på og kigge på dem og holde øje med dem og se, om det også nu gør, som det nu gør. Ikke? Ja. Selvom vi har lavet en madspismanifest sammen med Coop og leveret det til Martin Lidegaard, vores klimaminister, så er jo sådan observatør på en måde også. Og de er I jo også, selvom I også arbejder sammen med detailhandlen. I er også nødt til at gå efter hele.
Jeg tror, at der er jo det, der er nogen, der ikke kan lide. Det ved vi jo også godt.
Ja.
Men jeg tror, det er den rigtige måde at gøre det på. Fordi den rigtige måde er at få folk til at forpligte sig.
Ja.
For virksomheden til at forpligte sig til at gøre en forskel, til at implementere det i deres organisation og tage det alvorligt. Det er jo også noget med medarbejderne. Medarbejderne skal jo også være med på sådan en rejse.
Lige præcis, og være involveret. Lige præcis. Altså, og en anden ting, ligesom med den AB Catering, den der hjemløse aktion, som vi er i gang for øjeblikket, det er jo fantastisk, fordi det er jo et firma, der er gået ind og siger, jamen vi vil meget gerne hjælpe med både en kæmpe lager og transportere maden, og leverer maden til hjemløse, og vi involverer alle vores medarbejdere i det.
Ja.
Og det er jo fantastisk, at de har overskud og tid til at gøre det, så det er jo ikke bare alene, at de donerer nogle penge til en eller anden organisation. Nej, de er til stede, de pakker maden og kører maden ud. De er lige pludselig
sådan et positivt eksempel. Hvad så dit næste projekt?
Jamen, jeg vandt jo, som I ved, blandt andet, fordi det var et stort prisår, jeg vandt Nordisk Råds Natur- og Miljøpris.
Ja.
Det er jo helt fantastisk.
Ja, det er meget flot.
Og der fulgte 350.000 kroner med, skattefri. Dem skal jeg ikke bruge på mig selv. Jeg skal bruge den på et projekt. Så lige nu står det bare på en konto. Og de skal ikke bruges, før alt er klar. Og min plan er at lave en omfattende netværk, hvor man samler fødevareproducenter og bagerier og restauranter og butikker, hvor man kæder den sammen med herberger og væresteder og asylcentre. Det vil sige lokale, der når sammen med lokale modtagere. Og det er det eneste, der mangler. Det er et system, som kan sætte dem sammen. Som kan simpelthen på meget, meget nem måde sige, hvad har de i dag? Og hvad kan de donere? Jamen, værsgo, kom ind og hent. Nogle gange kan aftage jer selv hente, og nogle gange kan donorer selv komme forbi, fordi, hvis de ligger på ruten. Så altså, fordi de allerede, der er jo mange aftager i dag, altså mange herberger og asylcentre og så videre, de i forvejen...
Ja, som ikke har for meget.
De har ikke så meget mad, og de i forvejen, de køber mad jo.
Ja.
Så i stedet for at købe mad, så skal de få det det gratis. Mm. Og det er jo lige præcis det, der mangler. Der mangler et system til at sætte den sammen.
Okay, det lyder spændende, synes yes. jeg, at se om få det op at stå.
Og jeg har allerede mødtes med mange, mange aktører, og jeg har også mødtes med Nordisk Råd, fordi min plan selvfølgelig også er, at det skal være dansk, det skal være på nordisk plan også. Så altså, det er et kæmpe arbejde, men det skal nok lykkes, fordi der er også så meget moderne teknologi i dag, som kan gøre det muligt.
Men alt det der, det er jo også, der koster penge.
Så. Ja, det koster penge, ja. Og det kan godt være, at de kommer til at koste mere end 350.000, men så må vi søge flere fonde til.
Så må du ud og søge nogen.
Lige præcis, ja. Men for at vende tilbage til julen, og der hvor vi er i dag, hvad er jeres planer til næste år? Hvad har I nogle store projekter i det kommende år?
Ja, vi har masser af planer. vi startede her for et par år siden med arbejde i Grønland og Arktis.
Aha.
Og der har vi masser af planer også om, at vi skal til at gerne have udvidet og søge nogle flere penge til vores arbejde. Og så starter vi et nyt projekt om, det er sådan set et projekt, vi kører i forvejen, men nu gør vi det meget, meget større, som handler om den marine biodiversitet rundt om Danmark.
Ja.
Der er meget fokus på, på skove og dansk natur osv., som ikke har det for godt, men den marine biodiversitet rundt omkring Danmark, vi har jo en meget lang og meget stor kyst, den er faktisk ikke for god.
Altså, den er ikke for god?
Nej, fordi den er hårdt. Jamen altså, vi har jo et meget intensivt landbrug i Danmark, det smitter selvfølgelig af. Vi har gennem årene også haft overfiskeri, og jamen, der er mange årsager til. Men den er faktisk rigtig, rigtig skøn. Hvis man ser på vores hjemmeside, for eksempel, der ligger nogle billeder fra nogle rev, vi har i Danmark, og det er super flot. Og vi vil nu arbejde for at få flere beskyttede områder, og finde ud af, hvad er det for nogle områder, der er de vigtigste at arbejde med. Mm. Hvor bør de være fredet, hvor bør man arbejde mere skånsomt med tingene. Og så vil vi forsøge at lave sådan et projekt, hvor vi kunne godt tænke os, at danskerne vidste noget mere om, hvor dejlig havnaturen er.
Mm.
Så det vil vi forsøge at lave sådan, kommunikere noget mere af, og vise for danskerne til at interessere sig noget mere for den natur, vi har under vandet. For der er rigtig meget. Man behøver altså hverken at tage til Sharm el-Sheikh eller se Thailand for at se flotte ting under havet. Man kan bare tage en snorkel ud i Øresund ved et stenrev, så ser man også nogle rigtig flotte ting.
Men er det fordi, der ikke er så mange interesserede danskere
Jeg tror, når vi har lagt de her billeder ud og vist dem frem til folk, det kan ikke passe, det kan ikke være fra Danmark, det her. Men det er det altså. Så det vil vi prøve at lave sådan et kommunikationsprojekt, hvor vi nu vil gå i gang med at rekruttere en naturvejleder, som også vil, hvor vi vil lave nogle projekter ude ved vandet, og hvor vi inviterer folk med ud og se, hvad der er ved stranden og så videre.
Ej, hvor spændende. Ja. Og det kan også lige præcis medvirke til, at folk får større fokus på lige præcis det område. Og
så det
måske
skal vi starte op her i foråret. En anden spændende ting, vi er gået i gang med. Vi har søgt penge og fået penge til at starte op i Burma, i Myanmar.
Mm-hmm.
Og det er jo rigtig spændende. Ja, det er jo et
Vi beklager larmen lige for øjeblikket. Vi sidder på restaurant Sult, hvor det er fuld gang med juleforberedelse, så det larmer lidt. Undskyld, vi tilbage til dig.
Men vi skal sammen med WWF i USA og WWF i Tyskland.
Ja.
Har vi ligesom taget lead på at starte kontorer op eller program op i Burma?
Okay.
Og der er vi så gået i gang med nogle projekter ud, og et af projekterne handler om et område, som ligger op mod den thailandske grænse.
Aha.
Og vi har tidligere arbejdet eller arbejder i dag på den anden side af grænsen, altså på den thailandske grænse, hvor man er ved at lave en stor motorvej fra Bangkok ud til kysten i Burma. Og det er desværre igennem et område, hvor der bor tigre. Og det var der ikke for mange af her.
Okay, så de bygger simpelthen en motorvej gennem et hjem for tigre, for at sige det rent ud.
Vil vi gerne arbejde med det her område, sådan, og få det bedre til at hænge sammen, og finde ud af, hvordan kan det her projekt, fordi der kommer en motorvej. Den slags kan man ikke. Men hvordan kan vi få det her til at spille sammen, så man ikke får brugt området over i to, men sådan, at det stadigvæk kan være et sammenhængende tigerhabitat.
Lige præcis, altså det bryder jo simpelthen de dele områder, det to, og så er der nogle tigerfamilier, der bliver nærmest adskilt osv.
Og det er vores opgave at finde ud af, hvordan får vi det stadigvæk til at hænge sammen, det her store område, fordi der er nærmest ikke, der er ikke ret mange tiger tilbage i verden, og her har vi så et af de områder. Det er jo altså sådan, at man kan ikke modsætte sig al udvikling, og derfor så kommer det her, så det vi kan gøre, det er jo at forsøge at gøre skadevirkningerne så små som muligt. Mm. Og det skal, jeg tror på, det vil lykkes.
Det vil lykkes, ja. Det er jo altså generelt, kan man sige, overskrift på vores samtale, Det er jo, at vi er nødt til at arbejde på at forandre verden og gøre verden til et bedre sted. Og vi kan gøre det både som organisationer, som politikere og som kommercielle aktører og detailhandlen. Og vi har alle sammen et ansvar.
Personer.
Og som personer, lige præcis, fordi vi har alle sammen et ansvar til at gøre verden til et bedre sted.
Ja.
Og jeg er meget optimistisk på det. Så Gitte Seeberg for Verdens Naturfonden, WWF Danmark. Og tusind tak, fordi du har været med. Og
ja, tak fordi du ville se mig.
Tak skal du have. Og jeg hedder Selina Juhl fra Stop Spild og Mad. Og hvis I vil gerne sige noget mere, så er det www.danmark.dk.
Ja.
Og stopspildermad.dk. Og vi ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Glædelig jul, ja.
Tak skal du have. Glædelig jul.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var produceret af Line Fabricius. Fik du ikke hørt det hele, så kan du høre denne og andre samtaler, hvor to gæster selv sætter dagsordenen på Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.